Бишкекте саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, шаршемби 20 марттагы кечке берүүбүздү баштайбыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяны талкуулоо учурунда парламентте өкмөттүн отставкасына байланыштуу маселелер козголду.
Баягы эле жадып алдай жаттаган маалыматты угабыз, ошо ойдон тарап кетебиз. Элдин шаабайын ушунта отуруп суутабыз.
Ушундай окуя болгондо өкмөт толук курам менен отставкага кетишке чогулуп отурат. Премьер-министр биринчи керекте.
Эл аралык валюта фондунун Бишкекке келген атайын миссиясы Кыргызстандын экономикасындагы келерки 5-10 жылдагы коркунучтарды атады. Алда кененирээк айтып беребиз.
Историческая заслуга Елбасы состоит также в том,
Касым-Жомарт Токаев экинчи президент катары Казакстанда ант берип кызматына киришти. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кызматынан чегинип жатканда ага кандай баалар берилүүдө, ул тууралуу дагы кеңирээк кеп болот. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлай Машакеевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Казак парламенти коңшу өлкөнүн баш калаасы Астананын аталышын Нурсултан деп өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Парламенттин кош палатасынын биргелешкен жыйынында мажилистин 103 депутаты жана сенаттын 43 мүчөсү мыйзам долбоорун колдоду. Мажилистин төрагасы Нурлан Нигматуллин тарыхый чечим кабыл алынганын айтты. Астананы Нурсултан шаары деп өзгөртүүнү жана Назарбаевдин айкелин тургузуу сунушун бүгүн ант берип президенттик кызматка киришкен Касым-Жомарт Токаев киргизген. Назарбаевдин туун кызы Дарига Назарбаева Казак парламентинин жогорку палатасы сенаттын төрайымы болуп шайланды.
Курметтүү Касым-Жомарт Кемелұлы, курметтүү әріптестер, кымбатты казакстандыктар, сизге маган көрсөткөн сенимиңиз үчүн шын жүректен алгыс айткым келеди.
19 мартта Казакстанды 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев өз ыктыяры менен бийликтен кетип жатканын жарыялап, атайын жарлыкка кол койду. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков экс-президент Алмазбек Атамбаевдин парламент депутаттарынын дарегине айткан сынына жооп кайтарып, мурдагы мамлекет башчынын саясий маданиятты сактоого чакырды.
Урматтуу Алмазбек Шаршенович, экс-президент катары саясий маданиятка эле эмес, жөнөкөй адамдык сапатка жатпаган жана адатынча ачуу эмоцияга алдырып айтылган сөзүңүздү биз жогорку кеңештин депутаттары коррупцияга шектелип айып айтылган жакын адамдарыңызды актоого аракет деп баалайбыз.
17 мартта Аксы окуясын эскерүү иш-чарасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештин депутаттарын жана президент Сооронбай Жээнбековду үй бүлөлүк башкарууга карай баштанды деп сындаган болчу. Австралиянын премьер-министри президент Эрдогандын сөзүн айыптады. Премьер Скотт Моррисон Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын Жаңы Зеландиядагы мечитте болгон кыргындан кийинки айткан сөзүн айыптап, расмий Канбера Анкара менен алакасынын баардык шарттарын карап чыгышы мүмкүн экенин эскертти.
Remarks have been made by the Turkish President Erdogan
that Түркиянын президенти Эрдогандын айтканы австралиялыктардын ар-намысын тепсейт жана учурдагы кырдаалды акылга сыйбайт деди Австралиянын премьери. Мурдараагы Эрдоган мусулмандарга каршы австралиялыктардын табыты Галлополидеги кармашта өлгөн бабаларыныкындай мекенине жиберилерин эскерткен. Биринчи дүйнөлүк согуш маалында Галлиполи жарым аралында түрктөргө каршы кармашта 8000 ашуун австралиялык жана Жаңы Зеландиялык курман болгон. Бул эки өлкөнүн жарандары жыл сайын Галлиполига ата бабаларын эскерүүгө барышат. Полиция 15 мартта Жаңы Зеландиянын Крайстчёрч шаарындагы Аль-Нур жана Линвуд мечиттеринде кыргын салып адамдарга туш келди ок жаадырган кишини 28 жаштагы австралиялык Брентан Тарант деп атаган. Жогорку кеңеш кыргыз тажик чек арасында чыккан жаңжал жана эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин кабыл алынган чечим тууралуу өкмөттүн маалыматын 3 апрелде укмай болду. Депутаттар өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин парламентке өзү келбегенин сындап, өкмөттү кызматтан кетирүү тууралуу маселени да коюшту. Социал демократтар фракциясынын депутаты Карамат Орозова премьер-министр күч органдарынын жетекчилери парламентке келиши керек эле деген маселени көтөрдү.
Ал жерде ок атылып атат, чек ара бузулуп атат. Эмне себептен башкы прокурор келген жок? Эмне себептен тышкы иштер министри келген жок? Эмне себептен башка министрликтерден келген жок? Биз ошолор келгенче бул нерсени баштабашыбыз керек. Урматтуу коллегалар, биздин адресибизге айткан сунуштарга биз чечалайбыз. Биз ушуга окшогон нерселерге жол коюп атпайбызбы?
Бул күндөрү өкмөт башчы Абылгазиев Оштогу жазгы талаа иштерин жүрүшү менен таанышып жүргөнү белгилүү. Кыргыз-тажик чек арасында 13-14 мартта жаңжал чыгып, тажик тараптан 2 адам өлүп, бир нече киши жарадар болгону кабарланган. Кыргыз тараптан болсо 5 киши жаракат алган. Урматтуу угарман, бул тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон атайын баянды уга аласыз. Биз болсо жаңылыктарды улантабыз. 20 март эл аралык бактылуулук күнү. Аны Турлай улуттар уюму жыл сайын бактылуу мамлекеттердин тизмесин жарыялайт. Быйылкы тизменин башында 2-нчи жылы Катар менен Финляндия чыкты. 2-3 орундарды болсо Дания менен Норвегия ээледи. Алгачкы ондукта Канада менен Швейцария да бар. Ал эми мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттердин ичинен Өзбекстан баарынан алдыга чыгып, тизмеде 41-нчи орунду ээледи. 156 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 86-нчы сапта турат экен. Бактылуулуктун деңгээлин аныктоодо 6 фактор эске алынат. Алар ички дүң өндүрүмдүн жан башына бөлүнүшү, жашоонун узактыгы, берешендик, социалдык колдоо, эркиндик жана маанилүү чечимдерди кабыл алуудагы коррупция фактысы. Алиянда кезек өзүңдө.
Чоң рахмат. Гүлай Машакеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эми баяндарга өтөбүз. Бүгүн парламентте кыргыз-тажик чек арасындагы болгон окуя, анын соңу иликтен каралды жана ошондой эле өкмөт башчынын жана анын командасынын отставкасы тууралуу маселе козголду. Өкмөт башчы мына ушул маселе талкууланып жатканда парламентке келбегени, атүгүл Якутиядагы кыргызстандык мигранттар кабылган жагдайга көңүл бурбай жатканы дагы сынга алынууда жана Ошко жазгы талаа иштеринен кабар алмакка кетип калганы сындалып жатат. Буга байланыштуу Жогорку Кеңеш 20 мартта Баткендеги чек ара маселесин талкуулоону кийинкиге жылдырды. Кенен кеп Элеонора Бейшенбек кызында.
Парламентте Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяга байланыштуу маселени карап карабы боюнча дээрлик 1 саат талкуу болду. Чыгып сүйлөгөн депутаттардын баары эле премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин өзү келбегенин сынга алды. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков суроолордун баарына жооп бере аларын айтып, унандырганга дагы аракет кылды.
Чек ара маселелери боюнча вице-премьер катары менин функционалдык милдетиме кирет. Бул маселелер боюнча мен иштейм. Ошон үчүн биздин деңгээлде биз жооп берсек жетиштүү деп ойлойм.
Бирок депутаттар мындай жооп кылынаган жок. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов парламент өкүлдөрүн чечкиндүү болууга чакырды.
Баягы эле жадып алдай жаттаган маалыматты угабыз, ошо ойдон тарап кетебиз. Элдин шаабайын ушинтип отуруп суутабыз. Урматтуу парламент, эми качанкыга чейин эле ушул өкмөт минтип айтты угуп коелу, токтотуп коелу, чек коюп коелу, тияка кетип калып туруп бүгүн минтип коелу дегенде ушул деңгээлден качан бир көтөрүлөбүз.
Талкууда ошол учурда Ошто жүргөн өкмөт башчынын жыйындын түштөн кийинки бөлүгүнө чакыруу, маселени премьер министрдин катышуусу жок эле кароо же болбосо жума күнү кезексиз жыйынга чогулуу өңдүү сунуштар айтылды. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев парламенттин тиешелүү комитети берген тапшырмаларга өкмөттүн даяр жообу болушу керек деп кийинкиге калтырууну сунуш кылды.
Чын айтканда ушундай окуя болгондо өкмөт толук курам менен отставкага кетишке чогулат эле. Премьер министр биринчи керекте. Бүгүн азыр маселени алып коюп, биз бир жумадан кийин премьер министр келет. Кандай чечим кабыл алат, кимди кызматтан бошотту, ошол чечим менен чогуу келгенде ошондо туура болуп калат. Болбосо биз кайра эле баягындай 4 саат угуп туруп, андан кийин Жеңиш Барпиевич сизге ийгилик деп коштошобуз.
Натыйжада Исхак Масалиевдин сунушу көпчүлүктөн колдоо тапты. Ошентип чек ара маселеси Жогорку Кеңештин 3-апрелдеги жыйынына калды. Бирок эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин башчысы бир бол фракциясынан депутат Исхак Пирматов убакыт өтүп жатат деп нааразы болду.
Өкмөттөн эч кандай маалыматтын деле кереги жок. Биз болгону Жеңиш Парпиевич кечээ кайсы документке кандай редакцияда кол койду, ошол боюнча биз уксак, анан кийин эң негизгиси ошол делимитация, демаркация процедурасын аягына чыгарыш үчүн кандай кадамдар жасалыш керек, социалдык багыттагы кандай маселелер чечилиш керек, ошолорду биз жүктөгөнбүз кечээки чечим менен. Ошол токтомду биз кабыл алып бербесек, ар бир күн, ар бир саат алтынга тети болуп атат. Ошон үчүн биз токтомду кабыл алып берели дагы өкмөт аткарсын тезирээк.
Парламентте вице премьер министр Жеңиш Разаковду сындагандар көп болду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Мурадил Мадеминов Разаков коңшу мамлекеттин тыңчысы деген мазмундагы сөздөр тууралуу пикирине кызыкты.
Жеңиш Парпиевич, интернетте окуп атасыз да? Сизди кошуна мамлекеттин агенти деп берип атат да. Сиз окудуңуз да. Сиз Баткен областында начальник УУД болгонсуз, губернатор болгонсуз. Бирок сиздин жетекчилигиңиз вагындагы ошол жердеги тажиктердин Шурапка, ошол эле Головной водозабордон кеткен водозаборго ошолорду сиз контроль кылган эмессизби? Акыркы убактагы ошол жердеги болгон иштер тажик тарап жазып атат, аны кыргыз тарап жазган жок. Менде күмөн пайда болуп атат азыр сизге. Ошон үчүн сиздин ошол паритетный комиссияны жетектегениңиз да туура эмес. Сиз кече ал жерге барганыңыз да туура эмес.
Разаков жообун жабык жыйында гана берерин айтып чектелди.
Жабык тартипти карасак мен айтып беребим кандай маселелерди караганын.
Анткени менен Республика Атажур фракциясынын депутаты Заралбек Расалиев Разаков ыкча маалыматтар боюнча чара көрбөгөнүн билдирди.
Адамдар өлдү, эки мамлекеттин эле кагышуу болуп атат, огатылып атат. Бүгүн Разаков береги алып мен жооп берем дейт. Разаков жооп бербейт, Разаков кетиш керек.
Мындан улам Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов атайын кызмат Жеңиш Разаков боюнча иликтөө жүргүзүш керек деп чыкты.
Жеңиш Парпиевич, сиз ачык жооп бере албай жабык эшикте айтайын. Бизде да күмөн пайда болуп атат азыр. ГКМБнын председатели тез аранын ичинде ушул эки жактан чыккан маалыматтарды тактап, жалпы айтпасаңыз да төрагага, сөзсүз сөздөн президентке жеткизиңиз.
20 мартта президент Сооронбай Жээнбеков дагы Баткендеги чек арадагы жагдай боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Анда чыр-чатакты болтурбоо үчүн эл арасында алдын ала жеткиликтүү жумуш жүрбөгөн үчүн күч түзүмдөрүнүн ишин сынга алганы, бузуку иштерге жол бербөөнү тапшырганы кабарланды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантып мындан аркы бөлүктү экономика темасына арнасак, энергетика же болсо тоо-кен өндүрүшү Кыргызстандын ички дүң жыйымынын өзөктүү бөлүгүн түзөт. Мына Кыргызстанга атайын келген эл аралык валюта фондунун комиссиясы Кумтөрдөгү алтын өндүрүү 2026 жылы токтой тургандыгын белгилеп, кыргыз өкмөтүн буга альтернатива табууга чакырып жатат. Жана ошондой эле 5-10 жылдагы коркунучтарды атоодо анын чечүүнүн дагы жолдорун сунуштоодо. Эрнист Нурматов кеп салат.
Эл аралык валюта фондунун миссиясынын жетекчиси Кристиан Джос Кыргызстандагы 2 апталык сапарынын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында алгач өлкөнүн 2018 жылкы жана 2019 жылкы экономикалык жагдайына сиреп салды. Атайын миссиянын башчысы Кристиан Джос Кыргызстандын келерки 5-10 жылдык экономикалык өнүгүшүнө да комментарий жасап, андагы орчундуу маселелерге токтолду. Ал акыркы анализдерден улам Кыргызстанда инвестициялык климат мактанаарлык эместигин, соттордун акыйкатсыздыгы ишкерлерди кыйнап жатканын айтты. Джос бул көрүнүштөр оңдолбосо өсүштөр да болушу кыйын экенин кайтты. Кристиан Джос Кумтөр кенинде 2026 жылы алтын өндүрүү токтой турганын эске салып, бул Кыргызстандын экономикасы үчүн келерки 5-10 жылда эң чоң коркунуч болоорун билдирди. Эл аралык валюта фондунун өкүлү кенинен түшкөн кирешени компенсациялаш үчүн кыргыз өкмөтү ага башка альтернатива табууга ыкчам аракет кылышы керек экенин эскертти.
Балким жакын арада эмес, бирок орто мөөнөттөгү перспективада тобокелчилик Кумтөр кенинде алтын түгөнгөндө анын ордун эмне басат деген суроо. Кумтөрдө 2026 жылы алтын өндүрүү таптакыр токтойт. Ошондуктан биз кыргыз өкмөтүн буга чукул көңүл бөлүп, реформаларды азыртадан башташ керектигин айттык. Ишкерлик климатты жакшыртып, Кумтөрдү баса тургандай ири алтын өндүрүшүн баштоого ата мекендик же чет элдик инвесторлорго шарт түзүп берүүсүн расмий органдарга жеткирдик.
Золото в 2026 году.
Албетте, эл аралык валюта фонду эскерткен көйгөй жергиликтүү экономисттерге жана Кыргызстандын өкмөтүнө деле жашыруун эмес. Бирок маселе бийлик Кумтөр өндүрүшү токтошуна канчалык даярданып жатат деген суроодо турат. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев бул жааттагы өкмөттүн саясаты тууралуу маалымдады.
Жер үлгүрөт 20 жылы ишкем, экинчи алтын кен, Салдыбулак сол жээк же ишканасы тоже где-то 3.5 тоннадан ашык алтын берет. Андан башка чыгарат, жамгыр деген башка жер мындай алтын чыгаруучу эмелер бар. Жунда нефти заводу ишке кирет. Алдагы болсо кандайдыр бир деңгээлде тиги эмени компенсациялайт да, Кумтөрдүн жетпей калганын бираз болсо да компенсациялайт.
Өкмөттүн маалыматына ылайык 2018 жылы өлкөнүн ички дүң өнүмү 557 миллиард сомду түздү. Мунун 48 миллиарды Кумтөргө туура келет. Буга чейинки жылдардагы көрсөткүчтөрдү деле эске алганда, кум төргөнүнүн кирешеси ички дүң өнүмгө карата катышы орто эсепте 10-20% түзүп келген. Мындан сырткары Сентерра Gold компаниясы 2017 жылы эле 8.7 миллиард сом, 2018 жылдын 9 айында 5.6 миллиард сом салык төлөгөн. 140 миллиарддын тегерегинде бюджетке ээ Кыргызстан үчүн бул суммадан айрылып калуу оор эле турат. Анын ордун башка нерсе менен толуктоодо өкмөттүн аракети жетиштүүбү? Экономист Мейманбек Абдылдаевдин жообун угуп көрөлү.
Эгер бул түшпөй калса, аны тезир анын ичинде толуктай албайт. Аны акырында жанагы экономикада структуралык өзгөрүүлөрдү реформа жасап, анан даярданыш керек. Ага инвестиция тартыш керек, ички инвестицияны дагы элетке салып, ошол жерде жумуш орун түзүп, экспортту көбөйтүш керек. Аны да жасай албай элет да.
Эларалык валюта фондунун миссиясы мындан башка бюджет жана каржылык саясат, банк системасы, эмгекти бөлүштүрүү, кадр саясаты боюнча да Кыргызстандын кемчиликтерин атап, өкмөттү аларды оңдоого үгүттөдү. Кристиан Джоз жетектеген миссия Кыргызстанга 6 мартта келген. Ал 19 мартта жыйынтыкталды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баяндардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтына илинген. Кирип өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Азыр азын оолак жаңылыктан кийин Казакстанга, Казакстан тууралуу айтып беребиз. Жогорку кеңеш Кыргыз Тажик чек арасында чыккан жаңжал жана эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин кабыл алынган чечим тууралуу өкмөттүн маалыматын 3-апрелде уга турган болду. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков экс президент Алмазбек Атамбаевдин парламент депутаттарына карата сынына жооп кайтарып, мурдагы мамлекет башчыны саясий маданиятты сактоого чакырды. 20 март эл аралык бактылуулук күнү аны утурлай улуттар уюму жыл сайын бактылуу мамлекеттердин тизмесин жарыялайт. 156 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 86-чы сапта экен. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми улантабыз дагы казак саясаты тууралуу айтып берели мындан аркы бөлүктө. Казакстанда Касым Жомарт Токаев ант берип президенттик кызматка киришти. 19 мартта Нурсултан Назарбаев мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылып, президенттик ыйгарым укуктарын токтотоорун жарыялаган. Конституцияга ылайык президенттин милдетин аткаруу парламент спикери, сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаевка жүктөлгөн. Ал эми анын ордуна сенаттын спикерлигине кайра эле Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаева шайланды. Зайырбек Бактыбаев кенен токтолот.
Казакстан Республикасынын конституциясы менен заңдарын катаң сактоого, азаматтардын укуктары менен бостандыктарына кепилдик берүүгө Казакстан Республикасы президентинин өзүмө жүктөлгөн мартебели миндетин адал аткарууга салтанаттуу түрдө ант этемин.
Касым Жомарт Токаевдин ант берүү аземи 20 мартта Казакстандын парламентинде өттү. Ал 2020 жылга белгиленген шайлоого чейин өлкөнүн президенти болуп калды. Токаев ант бергенден кийинки жарым саатка созулган сөзүндө негизинен Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин мамлекет үчүн сиңирген эмгеги тууралуу айтып, Борбор шаар Астананы Нурсултан шаары деп өзгөртүүнү сунуш кылды. Аны парламент ушул эле күнү дароо колдоп берди.
Эл ордамыздын бой көтөрүүндө туңгуш президентибиздин ролу айрыкча зор. Астананын курулушу Елбасынын тарыхый ерлиги болуп табылады. Бас калабыз тәуелсиз элибиздин шынайы бет бейнесине, халкыбыздын мактанышына айналды.
Токаев президент катары биринчи жарлыгы менен Назарбаевке халык каарманы, эл баатыры наамын да берди.
Елбасы Казакстандын тарыхында туңгуш рет жаңы мектептик институттардын негизин салды. Булардын катарында президенттик институт, кос палаталы парламент, мемлекеттик кызмет, карулуу күчтөр, дипломатиялык кызмет, сондай эле азаматтык коом институттары бар.
Назарбаев 19 мартта мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылып, кызматтык ыйгарым укуктарын токтотуп жатканын жарыялаган. Бирок ал президенттиктен кетүү себебин так айткан жок.
Мен Казакстан Республикасынын президенти ретинде өкүлеттигимди токтотуу жөнүндө чечим кабылдадым. Арине бул оңой чечим эмес. Биыл элибиздин эң жогорку лавазымдагы кызметимди аткарып келе жатканыма 30 жыл толот. Халкым маган тәуелсиз Казакстандын туңгуш президенти болуу мүмкүндүгүн берди. Өздөрүңүз билесиздер, заңдарымызға сәйкес мен тұңғыш президент елбасы ұлт көшбасшысы мәртебесіне ие болдым. Елеулі өкілеттігі бар қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде қызмет ете беремін. Нұр Отан партиясының төрағасы, Конституциялық кеңестің мүшесімін. Яғни өздеріңізбен бірге боламын.
Назарбаев Қазақстанның қауіпсіздік кеңесін өмір бойы жетектей алады. Аның шешімдерін президент те атқарады. 20 мартта Тоқаевтың орнына парламенттің жоғарғы палатасы, Сенаттың төрайымы болып, Дариға Назарбаева сайланды. Мизамға лайық, аның талапкерлігін президент Тоқаев сұныш қылды. Емі қазақстандықтарды, жана шетелдік талдаушыларды, үшінші президент ким болот деген сұроулар қызықтыруда. Қазақстанда президенттік сайлау бір жылдан кейін өтеді. 79 жастағы Назарбаев Қазақстанда 1990 жылдан бері дейерлік 30 жыл мамлекеттің башында тұрды. 1991 жылдан бері Назарбаев 5 жолы президенттік сайлауда ұтып шыққан. Аның барында негізінен 90% дауыс менен сайланғаны айтылған. Назарбаев бір қанша жолы референдумда өткеріп, ұйғарым құқықтарында ұзартқан. 2010 жылы Назарбаев ұлт лидері, елбасы деген расми мақамға ие болады. Мұны менен аға кеңірек қол тиместік ұйғарылып, аның ішінде мүлкі, банк есептеріне қызматтағы кезінде жасаған іштері үшін қылмыс жауапкершілігінен босатылған. Құқық қорғаушылар, биліктің сыншылары жана ел аралық ұйымдар Назарбаев оппозицияны жана сөз еркіндігін күш менен басып, демократиялық емес сайлау арқылы биліктегі мөөнөтүн ұзартып келе жатқанын айтып келишкен. Зайырбек Бақтыбаев, Азаттық.
Назарбаевтың қызматтан шегінуі шешіміне өлкөнің сыртындағы эксперттер жана саясатчылар кандай пікірде? Қуат Қасымбеков топтады.
Нурсултан Назарбаев кызматынан чегингенден кийин анын ыйгарым укуктарын убактылуу аткаруу милдети Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаевке жүктөлдү. Токаев 20 мартта ант бергенден кийин расмий ишке киришет. Эскерте кетсек 79 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанды 1990 жылдын 24 апрелинен бери президент катары жетектеп келаткан. Аны менен дээрлик 15 жыл кызматташ болгон. Керек болсо кезинде куда болгондордун бири Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев. Назарбаевдин соңку чечими жана анын мурасы тууралуу кесиптешим Машекеевага мындай пикирин билдирди.
Мына 30 жылдын ичинде Нурсултан Абишевич Назарбаев ал кишинин тажрыйбасы бай, өзү күчтүү жетекчи болгон. Ошондуктан менимче ал киши саясий элитаны кандайдыр бир тартипке салып койду. Ошондуктан менимче тартиптүү эле шайлоо өтүп, мына Өзбекстан жөнүндө деле көп ар кандай сөздөр болгон. Ислам Каримов өткөндөн кийин кандай болот деп. Бирок мына өзбек калкы деле таптатынакай сонун прогрессивдүү президентти шайлап алып, азыр Өзбекстан дүркүрөп өсүп өнүгүп атат. Ошон менимче Казакстанда деле ошондой болот.
Саясий кландардын же болбосо бир жүздөрдүн ортосунда эч кандай тиреш болбойт, бийлик талаш болбойт дегендей ушундай бир ыктымалдуулукту четке кагып коюш керек.
Сөзсүз ар кандай жүздөр бар. Менимче, бирок менимче мына акыркы 30 жылдын ичинде Казакстанда кандайдыр демократиянын фундаменти түптөлүп калды. Ошондуктан менимче сөзсүз шайлоо убактысында талаш тартыш болот, конкуренция болот, соперничество болот. Бирок менимче тынчшылык менен демократиялык конституциялык жол менен президент шайланат деп мен терең ишенем.
Нурсултан Назарбаев коңшу Казакстанды 30 жыл башкарды, жалпысынан 35 жыл башкарды. Ошол учурда батыш өлкөлөрү, саясатчылар, эксперттер демократиялык баалуулуктарды талкалап, президенттик мөөнөтүн улам-улам өзгөртүп атат, демократияны тепседи, жок кылды деп айтып келди. Бул сын орундуубу?
Нурсултан Абишевич Назарбаевди алсак, мындай бир тарыхый муктаждык дагы болот. Менимче казак эли ушундай эгемендүү мамлекет куруп атканда өзүнүн президентин 30 жыл кармаса ага кандай каршылык болмок эле? Аны эл чечет, эли колдоп келди.
Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев, Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кызматтан чегинүү тууралуу соңку чечими боюнча пикирин билдирди. Назарбаев президенттик кызматтан кетери тууралуу жоромолдор узак убакыттан бери эле айтылып келген эле. Ал 2020 жылдагы президенттик шайлоого барабы деген суроода кабыргасынан коюлуп турган. Кантеда Назарбаевтын кызматтан кетүүсү Казакстанда көп балалуу энелердин жумалап созулган нааразылыктарынан кийин жана ошондой эле өкмөт алмашкан учурга да туш келди. Биз Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анческини кепке тартып, казак лидери эмне үчүн азыр кызматтан чегинүүнү чечкенин сурадык.
It's not completely unexpected to those.
Бул күтүүсүз жарыяланган чечимдей көрүнгөнү менен саясий белгилерди байкап жүргөн адамдар үчүн күтүүсүз болгон жок. Ошентсе да бул чечим биз сыяктуу Борбор Азияга көз салып жаткан адамдарды таң калдырган жок деп дагы айта албайбыз. Эгер Казакстандын акыркы 2-3 жылдагы саясатын карасак, бүгүнкү көрүнүштүн ишарасы эбак эле байкалган болчу. Алгач Назарбаев кийинки жылдагы президенттик шайлоого катышпайт деген сөздөр чыккан. Андан соң ал конституциялык кеңештен президенттин өз ыктыяры менен кандай шартта кете аларын чечмелеп беришин өтүнгөн болчу. Менимче, соңку 3 жылдан бери казак элитасы бийликтин алмашуусун ишке ашырыш үчүн мыкты башкарылган иш алып барды. Биз Назарбаевден кийинки доорду тескей турган команданын түзүлгөнүн байкадык. Эгер Казакстандын саясатын изилдеп көрсөңүз, бүгүнкү окуяны ишке ашыруу үчүн саясий айдын туруктуу түрдө өзгөрүп келгенин байкоого болот. Мунун акыркы элементи өкмөттүн 2 жума мурда алмашуусу болуп калды.
Ошентсе да Назарбаев президенттиктен кеткени менен Нур Отан партиясынын лидери жана Коопсуздук кеңешинин төрагасы катары иштей берерин айтты. Мунун өзү Назарбаев Казакстандагы эң таасирдүү фигура бойдон кала берет дегенди билдирбейби?
We really have to see how constitutional.
Бул конституциялык тең салмактуулук кандай сакталарына жана бийликтеги топтордун мунасасына жараша болот. Бирок Назарбаев саясий айдыңдан жоголуп кетпейт. Анын жылуу жумшак орду болот. Ага ыңгайлуу шарт түз берген мыйзамдар бар. Ал кадыр барктуу адам катары сый урматтын үстүндө болот. Анын үй бүлөсүнө, байлыгына эч кимдин колу тийбейт. Кыска мөөнөттү карасак, Назарбаев Касым Жомарт Токаевдин утурумдук президент болушу менен жана 2020 жылга президенттик шайлоонун белгилениши менен саясий айдыңдан бир аз чегиниши мүмкүн. Биз азырынча ал кайсы талапкерди колдоп же колдобой турганын билбейбиз. Жеке өзүм анын кызы Дарига Назарбаева президент болот го деген ойго толук кошула албай турам. Бирок аны дагы убакыт көрсөтөт. Бир нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. Ал бийликтен чегинди, бирок өзүнүн таасири улана бергендей шартты жаратып кетти.
Бозгундагы казак оппозиционери Казакстанда киши өлтүрүүнү уюштурган деген негиз менен өмүрүнүн акырына чейин сыртынан абака кесилген Мухтар Аблязов мындай пикирге кошулат. Ал Назарбаевдин билдирүүсүн улай Facebook'а видео кайрылуусун жарыялап, эл башынын доорун кескин сынга алды.
Персональная власть Нурсултана Назарбаева давно деградировала.
Нурсултан Назарбаевдин жеке бийлиги эбак деградацияланган. Аны күнүмдүк турмушуңарда сиздер сезгенсиздер. Турмуш тиричилик барган сайын начарлап жатты. Улуттук валюта 2 жолу девальвация болду. Бизде жыл сайын бир мезгилде суу ташкындары болот. Бул бийлик ал маселелерди чече албаганына ынандыңар. Бул бийлик дүлөй. Нурсултан Назарбаев башына турган бийлик 10 миллиарддаган долларларды уурдады. Мунун баары өлкөнүн Нурсултан Назарбаев аттуу ач көз адам башкарганын күөлөп турду. Бүгүнкү окуя бул саясий системанын урап түшүшүн шарттаган логикалык кадам болуп калды. Назарбаев жөн эле бийликтен кетип, анын ордуна Касым Жомарт Токаев келген жок. Мен Токаевди эмерек деп атайм. Аны элдин эркин эмес, Назарбаевдин айткандарын ишке ашыруу үчүн гана кол бала катары алып келишти. Ошентсе да деградациянын кесепети менен бийликтин борбордон оолактай баштаганын көрдүк. Бийлик туш тарапка чачылып кетти. Нурсултан Назарбаев улуттук коопсуздук кеңешинин башына келсе да, өзгөчө артыкчылыктарга ээ болсо да, чынында режимдин иши бүттү. Мен бүтүндөй өлкөнү куттуктайм. Бизди чоң өзгөрүүлөр күтүп турат.
Поздравляю вас и поздравляю всю страну. Нас ждут большие перемены.
Бозгундагы казак оппозиционери Мухтар Аблязовдун пикири болду. Ал эми орусиялык саясаттануучу Борбор Азия боюнча адис Аркадий Дубнов BBC радиосуна берген комментарийинде Назарбаев алдын ала даярдалган кызматка Коопсуздук кеңешинин төрагасы катары кетип жатат. Анын ыйгарым укуктары президенттикинен да жогору болот. Башкача айтканда ал Казакстандын Дэн Сяопиниге айланат деди. Айтмакчы, 2010 жылдын 15 июнунда Назарбаев улут лидери, эл башы деген расмий макамга ээ болгон. Муну менен ага кеңири кол тийбестиги ыйгарылып, кызматта турганда жасаган иштери үчүн кылмыш жоопкерчилигинен да бошотулган. Баш мыйзамдагы улут көсөмү тууралуу беренеге ылайык, Назарбаев Казакстандын Коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей алат. Аталган конституциялык орган улуттук коопсуздукту, ички саясий стабилдүүлүктү камсыздоо, конституциялык түзүлүштө көз карандысыздыкты коргоо максатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү координациялап турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарбаев боюнча сиздин оюңуз кандай? Мына ушул темага арналган макаланын этегине сайтыбызга кирип пикириңизди жазсаңыз болот. Уктуруубузду мындан аркы бөлүгүнө өтөлү.